Ķīnas agresīvā uzvedība Indijas un Klusā okeāna reģionā ir iemesls pastiprinātai sadarbībai starp valstīm. Indija un ASV pēdējo dažu gadu laikā ir parakstījušas galvenos aizsardzības un drošības līgumus, tostarp arī loģistikas apmaiņas vienošanās memorandu, kas ļauj militārajām personām izmantot abu valstu bāzes nepieciešamības gadījumā. Sadarbība notiek arī augstākās klases tirdzniecības jomā. ASV aizsardzības sekretārs tiksies ar Indijas aizsardzības ministru pirmdien, taču otrdien Indijā ieradīsies arī Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius, lai arī apspriestu divpusējo sadarbību aizsardzības jautājumos.